седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Polovinom 80-ih, praktično tri generacije Popadića krenule su u televizijsku potragu za boljim životom. Jedna na pragu zrelosti, druga u naponu, a treća na izmaku snaga. Svi sa istom nadom. Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim poput tigra. Hoću bolje, hoću sve, pevao je Dado Topić na početku svake epizode. Ali, život nije dečja igra. Popadići ovog meseca obeležavaju tri decenije od premijere. Posle stotinu epizoda, specijala, filma, stekli su simpatije, gledanost i popularnost. Džabe im to, jer je bolji život ostvario jedan drugi, u to vreme epizodni i marginalni lik Siniše Pavića. Zove se Srećko Šojić. Šta se to desilo u društvu u kome epizodisti preuzimaju glavne uloge? Razgovaram sa autorom najgledanijih TV serija, Sinišom Pavićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me. Still I reach to find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
Popadići su otvorili testament. Da bi dobili nasledstvo, Violeta mora da se uda, Saša da se zaposli kao pravnik, Boba da maturira bar sa 3,5, a njihov otac da podigne tetki spomenik. Subotom uveče pre 30 godina, cela Jugoslavija sedela ispred TV-a i čekala šta će dalje biti. Kad je odgovor stigao, zemlja se raspala, a bolji život ostao je za većinu samo san. Zbog boljeg života, moj gost je scenarista Siniša Pavić. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste nas primili i što govorite za Radio Beograd.
Drago mi je da govorim za Radio Beograd. To je u suštini, ne u suštini, nego zapravo jedina radio stanica koju ja slušam i uvijek je nameštena na RTS 1 u mojim kolima. I kad sedam u kola, upalim prvo radio, onda upalim i kola, motor. Tako da uvek putujem, vozim se slušajući naročito govorne emisije.
Od vaše serije prošlo je 30 godina, a mi ne samo da smo i dalje u potrazi za boljim životom, nego smo sve dalje od njega. Da li ste tako nešto uopšte mogli da pretpostavite stvarajući onakve likove, replike i priču?
Nisam ja imao nameru sa boljim životom da kroz seriju otkrijem šta je bolji život. Ja, to je za mene i dan danas zapravo enigma i pitanje nad kojim treba se zamisliti svaki čovjek. Niti serija može, pa čak ni knjiga, ni, i to vrlo dobra knjiga, ne može da odgovore na takva pitanja. Ono zbog čega smo mi dali naslov bolji život je zapravo želja da ne samo kroz naslov, nego kroz način na koji je plasirana tema već u prvoj epizodi, a to je testament, pokažemo, prođemo kroz strukturu društva. Zato je serija zamišljena, govori se porodična serija. Zašto se govori porodična? Da li zato što je porodica temelj dramaturgije ili je porodična zato što može da je gleda cela porodica. Ima i jednog drugog razloga, ali međutim ja mislim da je to bila prva velika društvena serija kod nas. Dakle, serija koja je govorila o društvu, ali naravno kroz pojedinca. U ovom slučaju nama je trebalo 5 pojedinaca, to je 5 članova porodice. Troje od njih su bili korisnici testamenta. Šta je testament u ovom slučaju? Testament je zahtev pokojne tetke da deca koja je nisu slušala dok je bila živa, jer niko od nje ništa nije očekivao, ni da ima pare, ni da će nešto naslediti, poslušaju je sada da bi dobili novac. Dakle, deco, potrudite se da budete ono što do sad niste uspeli, a to je da se jedan zaposli i da radi kao čovek, da se ova uda i zasnuje porodicu, da se mane, kako tetka kaže, pozorišta i skakanja po sceni, a ovaj treći mali bar da završi razred, odnosno gimnaziju, sa vrlo dobrim uspehom. Dakle, postavljena su tri uslova koja su apsolutno jednostavna i nešto što u normalnom društvu ne bi trebalo da bude nikakav problem.
Međutim.
Ali je, međutim, pošto je to porodica koja u sebe upija društvene probleme toga doba, tako je zamišljena, ti se ciljevi sve više udaljavaju, odnosno želja da se dođe do novca kao trka zečeva za šargarepom, a se pretvara u neprekidnu trku u kojoj šargarepa stalno ostaje van dometa, jer je život zapravo nepredvidljiv. I mi nikad ne znamo koje će sve zamke život da postavi pred nas. Da li će to biti neke ocene koje treba izmuvati nekako bez poštenog rada, da li će to biti neka udaja iz računa, pa se sukobljava sa ljubavlju, da li će to biti tanak karakter pa ne može da dođe do posla, ili je društvo tako da je već stvorilo za ljude takav ambijent da je u tom društvu vrlo teško ostvariti vrlo jednostavne ciljeve. Roditelji su postavljeni kao dva antipoda tog društva. Jedno je stara građanska klasa, kojom pripada Emilija Propadić, koja je lišena svojih materijalnih atributa, a drugo je ovaj ruralni naš giga koji je prosto takav da je tu građansku klasu šarmira svojom vitalnošću, silinom, tako jednostavnošću, ali pritom su stalno u jednom latentnom sukobu, onoliko koliko su ta dva sloja društvena u sukobu. E sad, kako serija ide dalje, ja se sjećam kad je počelo emitovanje, ja su govorili, pa dobro, kad će to testament ljude, interesuje ta šarga repa.
A ne interesuje
sve
pare.
Ono, da, da, ne interesuje sve ono što serija nosi. Trebalo je otrpeti jedan period tog nesporazuma sa gledaocima, dok njih sama priča nije uvukla u sopstvene vrednosti, dakle ne nešto što je novac, nego u vrednosti međusobnih odnosa. I onaj put do finala boljeg života odgovara refrenu pesme, da život traži bolje ljude. Dakle, ne možemo mi tražiti bolji život ako nemamo bolje ljude. I zapravo je put svakog od ovih likova ispunjen borbom za bolji život, koji se ne ostvaruje. Ali šta se dešava do kraja? Oni postaju, sazrevaju, postaju zreliji, postaju plemenitiji i postaju osobe sa više razumevanja za druge. To je ključ boljeg života.
Da li je to bila u stvari vaša praideja boljeg života?
Da vam kažem, ja ne pravim priče po šemi. Dakle, zadate, unapred konstruisane. Ja prvo postavljam likove, postavljam temu, a onda puštam da me likovi vode. Dakle, da sam znao gde će me sve voditi, zamišljeno je da bude 52 epizode, mi smo napravili 55, pa je onda traženo još ovih 35 naknadnih. O stvari, oni su tražili još 100, jer to je tako kod televizije. Oni, kad nešto uspe, oni nemaju granicu. A ja opet smatram da treba raditi onoliko koliko ima potencijal ta tema. I mislim da je ona zaokružena i do kraja.
Sada možemo da kažemo da je to bila i zabava, i ogledalo društva, satira i kritika. Ali zbog čega je stekla toliku popularnost? Kako je i čime kupila publiku? Ili, eto, kako ju je prosječan gledalac doživljavao, šta mislite?
Vi ste možda prva, neću kažem jedina, ali možda ste jedina koja je postavila takvo pitanje. Jer godinama se emisovanje boljeg života repriziralo i svaki put se reprizom novom se on obnavljala se njegova popularnost. Jer su ljudi ponovo gledali, ponovo im se dopadalo, a dolazile su nove generacije koje su gledale prvi put. I ja se sjećam kad je posle 2000. posle promjena oktobarskih, petoktobarskih, televizija je bila u velikim previranjima, promjenama, onda postavilo se pitanje, sjećam se, ajde dobro, informativni program je promenjen, formiran, šta ćemo sa igranim, šta publika, šta gledalci u stvari žele od televizije. I onda je bio jedan okrugli sto na televiziji koji su tu bili sociolozi, ne znam, neki ljudi koji se bave medijima. A jedna žena među njima je gleda, pa evo šta, kaže, ljudi gledaju, pogledajte šta ide na trećem kanalu. U to vreme došao je ovaj Igor Miklja za... bio sa ocem u inostranstvu, koji je bio dopisnik, i došao je ovde. Postavljen za urednika glavnog trećeg kanala, onda je pitao direktora marketinga Bobana Veljkovića šta da pusti da bi zaživeo kanal. Mi imamo, kaže, te kontakte, mislio, šta da pustim ovako? Kaže, uzmi i pusti bolji život. I on je pustio, šta je to, vidjet ćeš. Kaže, samo pusti bolji život i rešio si problem trećeg kanala. I on je posle pete epizode bio najgledaniji program. RTS je potpuno, mislim, pao u drugi, sa premijernim svojim stvarima, pao je u drugi plan. I znam da je tada to komentarisano kao, a ta žena je prva to rekla, treba nam nešto kao bolji život. Zašto je on bio toliko? Zato što ja sam pisao onako kako sam pisao i svoj roman Revizija Tašma jednog. Dakle, ja smatram da pisac ima izvesnu obavezu prema čitaocu. Ne mora da ima, ali je dobro da ima ako hoće da ono što on priča čovjek lakše konzumira. Vi možete njega zasipati filozofskim tretmanom jednim, ali to nije prava živa literatura. Ona uvek se bavi čovjekom živim, zato jeste umetnost različita od nauke. Što ona ide, ne samo, ona ide na emocije, ide na razum, ali kroz čovjekovo iskustvo. Dakle, ja se obraćam ljudima koji imaju neko svoje životno iskustvo, koji imaju neke velike životne ili male probleme, ljubavne, porodične, egzistencijalne. I kroz ovakvu priču oni vide taj život, ali vide kao tuđi. Pošto čovjeka jako interesuje tuđi život, možda ponekad više nego svoj, jer to je ta vrsta radoznalosti koja ga hrani, onda se on nekako, ako je to dobro zamišljeno i ispričano, da bude zanimljivo, da ga vuče dalje, da se računa na njegovu radoznalost, onda je tu već jedan od razloga te popularnosti.
A dok pišete, stvarate priču i karaktere, pre svega šta imate u vidu? Koliko u stvari uvažavate potrebe prosečnog gledaoca?
Ja sam tu skoro i napisao da prosječan gledalac ne postoji. Televizija je jedina scena u koju čovjek gleda sam. To je paradoksalno jer on je masovni medij. Reč je uvek o milionima gledalaca ako je nešto popularno, ali niko od njih ne sedi u ambijentu u kome ga drugi utiče na njega. Dakle, vi u pozorištu, vi kad odete u pozorište, vi pristajete na jednu konvenciju, vi pristajete na to da će škripati daske na pozornici, da će neko kašljati u ovome, pristajete, upratili ste ulaznicu, rezervisali vreme, obukli se pristojnije malo nego što ste kod kuće i vi već za taj svoj novac ne samo da osjećate da treba dobijete nešto, nego da ste i vi obavezni prema drugima koji su tu. I počinje da deluje atmosfera zajedničkog gledanja. Dovoljno je da se to dopadne dvadesetorici. Ako je komedija, da oni počnu da se smeju. To će zahvatiti druge, čak i ako im nije naročito zanimljivo. Dakle, postoji tu postoji neki zajednički imenitelj, ali kod televizije ne postoji. Da li ste vi neraspoloženi u kući kad gledate seriju, da li imate problem sa ženom ili mužem, da ste u svađi, da ste imali neki sukob, da ste imali neki problem novčani, vi sedate pred televizor i ta serija treba prvo da vas oslobodi vaših frustracija. Jer vi kad idete u pozorište, vi se sami oslobodite toga. Idete za nešto što ste platili da doživite. Ovde treba da vas uhvati. E sad, pošto ne postoji zajednički imenitelj, jer televiziju gledaju ljudi i bez obrazovanja i bez škole čak, pa čak i nedovoljne pismenosti, ali je ogroman broj onih koji nikad ništa nisu pročitali, koji nemaju predznanje. Morate računati na to da mora da postoji, ako hoćete i on da bude uvučen u priču, mora da postoji jedna jednostavnost pripovedanja, zanimljivost koja će i njega privući. On ne mora da konzumira 70%, 80% vašeg testa i onoga što mu saopštaje. Dovoljno je za mene, pa neka takav čovjek koji ništa ne zna, neka konzumira 20%, 30%. To je opet za njega nekakav plus.
A dobro, da li postoji recept?
Samo da dovršim. Ja onda pišem prema jednom gledalcu, ali ga ja sam formiram. Dakle, on ima neke osobine, ali ne moje, zato što ja ne mogu za sebe da pišem. Ja samo proveravam. Ali on, recimo, ima osobine mog sina, koji je danas već doktor prava, profesor na fakultetu, pa mog kuma, pa mog dobrog prijatelja, pa mog prvog komšije, koji imaju obrazovanje i imaju jedan vrlo otvoren odnos prema tome. Ja ne mogu da računam na onog ko je kivan zbog nečeg na mene, ko misli da ja mlatim neke pare, pa je već u startu nešto protiv mene. Ja na njega ne računam, ali na ove ljude otvorene i dobronamerne računam i gledam da li će se to, ovo što se meni dopalo, što sam napisao, da li se to njima dopasti. Tu mi je i žena, koja je vrlo jedan važan faktor u formiranju te ličnosti, jer ona meni daje neke sugestije, daje mi, neću kažem, inspiriše me, ali rukovodi me kod ženskih klikova, kod tih emotivnih odnosa. Ona ima tu žensku percepciju i pogled na svet, ima neke svoje ideje i ima vrlo je kritična u nekim stvarima koje se meni, recimo, dopale, njoj ne. I tu onda izbijaju neke svađe i tu ja onda nalazim da li je ona u pravu ili ja. I vrlo često je ona u pravu.
Pretpostavljam da je stvaraocu teško da pretpostavi šta će biti hit. Jer vi to znate da upišete.
Ja to osjećam. Nije tu stvar u znanju. To je prosto, ja sam, otkad znam za sebe, čitao knjige, učio se pisanju na dobrim piscima, ja i dan danas čitam klasike i vraćam se, čitam i po treći, četvrti put Rati mir, čitam Dostojevskog po dva, tri puta, čitam ne samo te velike pisce, čitam i one koji su na neki način bili, nisu u fokusu, recimo Lardnera američkog, O. Henrya, Somerseta Moma, Čehova obavezno, Ilfa i Petrova, Marka Twena, dakle, ljudi vrlo različiti koncepcije. A onda, pošto sam se odlučio da idem u tu avanturu sa televizijom, ja sam pre toga gledao stotine i stotine filmova. Ja sam išao po dva put dnevno u bioskop. Tako je onda vreme bilo, nije bilo televizije. I onda ono što mi se dopalo, ja proveravam, recimo, posle 20 godina, 30 gledam, i ono što mi se dopadalo kad sam imao 18 godina, dopalo mi se i tada. Znači, ti filmovi su imali jedan klasičan obrazac, imali su priču, imali su jasne likove, imali su misao, imali su duha, a drugo, rađeni su jednim tempom dramaturškim koji čoveku ne daje da se odvoji od priče. Bolji život je imao taj neverovatan dramaturški tempo. Tamo nema, u 90 sati programa serije nema minuta praznog hoda. Uvek se nešto dešava i uvek se pojavljuje nova neka iznenađujuća ili ličnost, ili ta ličnost doživljava neki od početka do kraja scene neki mali obrt i ima neku poentu na kraju. To je serija koja, kako da vam kažem, možete je početi, a gledate odakle god hoćete. Ona će vas odmah uhvatiti.
Sad ću malo da vas udaljem od boljeg života i da vas približim nekim drugim vašim likovima, a što smo dalje od boljeg života, to smo bliži politici, tako da znate šta vas čeka u nastavku razgovora. Recite mi, kako su nastali neki od vaših najupečatljivijih likova? Ili da kažem ponovo reč hitova, Šurda ili Šojić? Obojica su u potrazi za boljim životom, ali ogromna je razlika u njihovim putevima.
Da, u svakom od nas ima i Šurde i Šojića. Nisu oni toliko daleko jedan od drugog. Oni potiču iz ovog plemena, naroda, kako god hoćete. Oni nose osobine i jedan i drugi. Samo što je jedan džukac, a drugi je, kod nekog je preovladalo to što nema karaktera. I što sve ono što želi, hoće da ostvari podvalom, lažju, foliranjem, šarmiranjem i tako dalje. Dok je Šurda jedna iskrena duša, čovjek koji hoće to što zovemo bolji život, ali on je svestan da neće doći do njega ako nema posao koji voli. On je nezadovoljan suštinom svog života, a to je nezadovoljan poslom koji voli.
A on je našao rešenje posle mnogo pokušaja jednim malim iskorakom.
Tako je.
Šta nam to govori?
To govori
o tom čoveku uopšte.
Da je mnogo ljudi, čak i uspešnih, nezadovoljno životom, jer nisu uglavljeni u taj zglob koji vas čini da vi osjećate da ste, ali kažu Amerikanci, u sedlu ili da ste svoji. Dakle, ja znam, meni je moj brat rekao, on je vrhunski, kako da vam kažem, matematičar bio, stariji od mene. On je bio najbolji matematičar, verovatno u Beogradu, u gimnaziji. Posle je postao i doktor tehničkih nauka i vrlo cenjen elektroinženjer. Ali on kaže, ja potpuno razumem Šurdu. Jer njemu je falilo nešto u tom poslu. Kaže, ja bi, na primjer, ja bi bio dobar sudija. On meni kaže, ja sam bio sudija. Ja ne mislim da bi on bio dobar sudija, jer je veoma, kako da vam kažem, strastven u donošenju svojih zaključaka. Ali ima jedno ogromno poštenje i to bi ga verovatno korigovalo i smestilo ono da on daje sada mišljenje o tome šta je pravo, šta ne. To mu je falilo u životu i stalno je bio u sukobu sa pretpostavljenjem. Jer je on osjećao da ti ljudi koji su iznad njega po položaju su šuplji, da nemaju dovoljno znanja.
Pa kako čovjek da se s tim miri?
Pa ne može da se pomiri. On se nikad nije mirio, on je uvek prolazio u životu lošije nego što je zaslužio. On je bio veliki radnik, njega su poštovali svi radnici tamo u fabrici, ali šefovi nisu. Jer on, kad ga izaberu za tehničkog direktora, on neće da ide u ripanj kolima, nego ide dalje autobusom. Onda oni kažu, čekaj, šta smo mi koji koristimo kola, znači neki... A on kaže, pa idite vi kolima. Ja, meni to ne odgovara. Pa ja sutra možda neće biti tehnički direktor. Pa on kaže, pa onda idi autobusom. A sad ti pripada, a ne pripada mi. Meni pripada samo ono što treba da radim. A kako ću ja da radim, to je moja stvar. Dakle, imao je neku tu žicu korčaginovsku. Jer je to generacija koja je rasla u sasvim... Danas... gotovo neshvatljivim uslovima. Danas se govori o represiji, jednoumlju i tako dalje. Međutim, on je recimo bio otišao sa 15 godina, bio je u Partizane otišao. Kad je oslobođen Beograd, prijavio se tamo, otišao. I bio je godinu dana. Izgubio je školsku godinu. Bio je tad 6. raz gimnazije. Njima su dali za 3 mjeseca da mogu da polažu ispite i da im se prizna rad posle demobilizacije. On je to položio, onda je došao kući i rekao, ovo ne valja ništa, oni su nama gledali kroz prste, to nije nikakvo znanje, ja ću da ponovim taj 6. raz. I ponovio je taj 6. raz, ponovo išao na užas roditelja. Ali je on takav čovjek bio.
Dobro, to su u nama male Šurde, ali da pređemo na Šojića. Šurda je na neki način ipak našao sreću, završio je filmsku priču, ali Srećko Šojić se kao lik pokazao mnogo vitalnije. Kao da svakog dana može da se pojavi u nekoj novoj epizodi. Zašto?
Zato što je zlo vitalnije od dobra. I što dobro zahteva od čovjeka mnoge ustupke. Naročito sobstvenoj udobnosti, sobstvenom standardu, sobstvenom egu. Dobro zahteva da čovjek ne smatra sebe centrom vasione, da postoje drugi ljudi i da postoji ta senzibilitet za druge. Odnosno, vi znate da postoje ljudi koji se ne osjećaju dobro ako su okruženi onima koji žive bedno. I nije mu prijatno. A ima i onih koji uživaju u tome. Tu je razlika što čovjek koji je bogat karakterom, koji ima svoj princip, koji će da ispravi kičmu, koji će da kaže, koji će da pomogne onom, i naročito u moralnim dilemama kad pomoć drugome dovodi u opasnost svoju egzistenciju, Takvi ljudi su retki. Da se ne lažemo, tu je potrebno i moralna čvrstina i nekakvi principi za koje se zna da neće biti plaćeni. To je, dobro se ne može platiti. Dobro proizvodi kod čoveka samo dobro osjećanje. I vi imate, ako ste dobar čovjek, ako ste plemenit, ako pomožete, neće vam se to vratiti. Kaže, učiniš dobro pa ćeš se kajati. Nećeš. Učini dobro, može on i da ti to ne vrati, ali ti ćeš imati neku svoju unutrašnju ravnotežu koja te čuva od raznih mrakova. To, onaj ko shvati, njemu će biti lakše da bude dobar. Mm-hmm. A Šojić ne, on je čovjek malo primitivan, ali ima onu lukavost ovog podneblja, onu sklonost ka da se preživi, da se prevari, da izigra. Njegov put do uspeha, on zna da to je, da on uči, da se obrazuje. On će da izigra svakog. I on kaže lepo i za ove strance, i za ove, kaže, imaju oni neke fakultete. Ali ja sam pokvaren. Znači, to je povezano kod njega ne sa znanjem, nego sa lukavošću da. I sposobnošću.
Da, mada on uprko svim negativnim osobinama ipak nekako ima neke simpatije. Gotovo da je postao pozitivan lik u narodu. Kako je došlo do toga da nam pod navodima zlo postane...
Pa ne, nije...
To propuko vaše umeće, igra, ne, vidite, igra osjećanjima.
To je varka mala. Ne, mm-hmm. Nije on simpatičan zato što je loš, nego zato što ima šarma. Jer to je komedija. Vi morate komediju, vaš glavni lik ne može da bude zao u tom smislu da izaziva odbojnost. Onda niste ništa postigli. Ali ako on bude jedan od nas, dakle, razumljiv, a vi se srećete sa mnogim ljudima koji su vrlo slični Šojiću, onda je on prihvatljiv kao čovjek koga će oni pratiti kroz priču. Uh-huh. Ali to ne znači da će oni o njemu dobro da misle. Niko ne misli dobro o Šojiću, kao, ali mu je zabavan. Jer kako ćete drugčije ispričati tu priču? Ko će to da gleda ako imate jednog mrtvozornika koji svakog živog prevari, onda je to drama. To je krimić, to je, mislim, neka druga priča, neki drugi žanr.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori Siniša Pavić. Šojić se na filmu pojavio 81. u filmu Laf u srcu sa istim karakterom i malom epizodnom ulogom. Šta se to umeđu vremenu desilo u društvu, pa da on postane glavni lik naše svakodnevice?
Pad kriterijuma, srozavanje vrednosti, jedna opšta, ja bih rekao, kad propada država i propada i društvo koje je ta država formirala, a kad propada društvo, propada i pojedinac, ali on propada, naravno, najviše osjeća tu propast i gleda da se nekako spasava. On kao pojedinac, kad nema oslonca u društvenim institucijama i poretku, kad osjeća da se sve ljulja i da to sve klizi nekuda, on gleda da stane na čvrst oslonac. Mogućnost manipulacije, prevare, brzog bogaćenja je neograničena. Mi smo olako ušli u jedan raspad države, a da to niko nije toga bio tada svestan. Dok nije đavo odneo šalu, ali onda je bilo kasno. Jer se raspalo ono što je dotada postojalo. Mi smo sve moguće što je bilo stvoreno ispljuvali. ništa nije valjalo nam.
Ali nije nam to ni prvi put bilo.
Pa jeste, ali mi smo ipak bili jedna država koja je ona ideološki bila prevaziđena u način upravljanja državom. Ali je izgradila mnoge institucije i mnoge tekovine koje trebalo se čuvati. Da ne govorimo o tome da je izgrađena nekakva privreda koja je mogla da se obnovi, modernizuje na jedan savremen način. I na kraju krajeva, to što je Jugoslavija bila kao zajednica naroda, to je Evropa tek pokušavala kroz Evropsku uniju. A mi smo ono što je već bilo stvoreno rastorili. Da je tu pamet bila, Bog sveti zna.
Rekli smo, društvo je degradiralo i moralno, i ekonomski, i socijalno, ali svi smo mi, eto, od njegove pojave na ovamo verovali u politički izlaz za bolji život. A umjesto toga, politika nas je sve vreme vodila u razne krize, promene sistema, ideologija. Promenili smo i sistem, i ideologiju, ali je način vladanja nekako uvek ostajao isti.
Pa to je istina da je ovde uvek popularni bio autoritarni način vladanja, a s druge strane u politiku se ovde lakše odlazilo nego u nekim drugim bogatim zemljama, jer vi u drugim bogatim zemljama mogli ste, da kažem uslovno, da se obogatite. U stvari mogli ste živite ljudski, dostojno i tako dalje i sa radom običnim, stručnim, svojim znanjem. Ovde je to vrlo teško bilo. Uvek je bilo lakše ući u vlast, biti prirepak vlasti, biti čovjek koji će govoriti one fraze koje su potrebne da bi neko vladao i da na taj način dobijete neke privilegije. Ali to naravno privlači one koji su najtanji, koji najlošije mogu to da rade. Tako da je to jedan razlog koji ja mislim da je potpuno razumljiv. Mi nismo imali, ako rasturamo državu, mi nismo imali drugog načina nego da uđemo u politiku na najgori mogući način.
A u vezi sa Šojićem, je li vam se čini da ga i dalje tražimo na isti način? Pratimo, učestvujemo u političkim debatama, glasamo, navijamo za ovu ili onu opciju, a dobijamo samo ova obećanja koje ste sad spomenuli.
Mi kad kažemo Šojić, mi mislimo da je s jedne strane Šojić, a s druge strane ostali ljudi.
A često su u debatama samo dva Šojića.
Pa da, dva Šojića, pa imam ja u Berolađi, kad je Zraković, kaže Oliveri Kovačević, kaže, doćete jednog dana poslije, pa ćete vidjeti da vam je šef Šojić. A kaže, sad ste se lecnuli. A doće on svuda, on će biti u žiriju za oktobarsku, za Ninovu nagradu. On će sam sebi dodeliti nagradu za arhitekturu, jer će biti i u tom žiriju. On hoće da kaže, šojićizam će preplaviti Srbiju. Ali to nije zato što će se množiti Šojić, nego što u svakom od nas postoji Šojić, ako mu dozvolite da napreduje sa negativnim osobinama, on će ih koristiti. Slabiji čovjek će koristiti, svakom od nas ima tih negativnih, imate element da želite da se obogatite, imate element da živite lepo, da imate lepu ženu, ona hoće lepo da živi. I eto vam razlog da budete Šojić ako nemate drugog.
Pa dobro, kad pogledate vi Srbiju danas, dokle je došao taj šojićizam? Jer došao do kulturnih nagrada, po direktora pozorišta?
Svuda je. Ja to medija. Mislim, ne imenujem nikoga, ali nemam razloga ni da prećutkujem. Sve je, mislim, nagriženo je sve. I gde god pipnete, naćete nekog takvog.
Kakva su vaša politička i ideološka ubeđenja?
Moje ubeđenje je da se politike klonim po svaku cenu. Nije mi to teško jer ja uopšte nemam dara za političara. To što političar radi je velika veština, ako je dobar političar, za to je potrebno izuzetno i znanje i erudicija po meni. A kod nas to po pravilu nije. Tako da morate biti čovjek koji se, ja pa ja, koji ponavlja neke rečenice o kojima ne treba mnogo razmišljati, koji uvek kao čovjek zavisite od nekakve vrste, to nije vojnička disciplina, ali jeste disciplina. Jedna u kojoj vi se povinujete mišljenju većine. Da li ste u okviru partije, poslaničkog kluba i tako dalje. A čovjek koji hoće da bude samostalan, da bude na kraju kraju intelektualac i da misli, on neće prihvatiti to nikad. I on se uvek kloniti politike kao jedne delatnosti koja u kojoj je vrlo teško ostati ispravan i moralan čovjek. I to je moje mišljenje o bilo kakvoj politici.
Politici, dobro. Bilo a kakvoj. Gde onda, u kakvoj politici vidite neku mogućnost nekog boljeg života? Da li je to možda ova politika ka Evropskoj uniji, kako nam se sada svakodnevno sugeriše?
Ja ne mislim, Evropska unija je dobro zamisao, ali ja mislim da je to, kao i mnoge stvari, te institucije izvitoperene i izgubile svoj unutrašnji sadržaj, smisao. I to se svelo na to da Nemačka upravlja Evropom preko jedne briselske garniture činovničke, suštini koje niko ne bira i koja nikom ne odgovara. Tako da vi danas imate jedan paradoks da oni vama nameću kao neke uslove, šta ćete vi recimo da izreknete sankcije Rusiji ili ne znam, mislim neke besmislice koje jednostavno vidite da vi, da to on hoće da vas utera u svoju političku globalnu sferu, a ne da od vas, da vas približi onim evropskim vrednostima na kojima je počivala Evropska unija. To se desilo s Amerikom. Amerika ima najbolje zamišljen institucionalni sistem. Očevi američke demokratije su to jako dobro zamislili. I vrlo je teško da ona upadne u neku, u neku vrstu teške autokratije ili diktature. Međutim, te institucije, s obzirom da je novac postao sve u Americi, su iznutra izgrižene. I mi smo na delu vidjeli kako, recimo, kod njih sloboda medija pada u vodu čim je potreba nekog njihovog interesa, ratnog, ovog, onog. To gomila laži jedna koja ide. I to je došlo do toga da vi vidite da tu nema više pameti. I zato je došlo do promjene u Americi. Ne zato što je Trump neki idealan političar, ima on bezbroj mana, ali on je počeo da govori suprotno od onog što su tamo govorile institucije koje su već potpuno bile iznutra ispražnjene.
Ako vas mogu sada nazvati na osnovu ovoga što ste rekli euroskeptikom, koji su razlozi zbog čega imate otklon u odnosu na Evropsku uniju? Da li je to istrošenost neoliberalnog modela, Brexit, neprincipijelnost i licemerje velikih prema malima? Šta vam od toga najviše smeta?
Sve, sve zajedno, zato što to je sve skup posljedica koje idu za uzrocima. I kad vi uzmete sve na jednu, vi kad hoćete da vidite šta je u Evropskoj uniji dobro, dobro je kako su oni uredili svoj život. A kako uređuju odnose sa nama, nije dobro. Ne samo sa nama, nego sa slabijim i manjim državama, sa Grčkom, sa ne znam kim, s kim god hoćete. I onda gledajte posljedice. Paradiraju SS-ovci u Estoniji i Letoniji, a Poljaci sprovode rigorozan nacionalizam, čak neki verski fundamentalizam, kako god hoćete. Crtaju se kukasti, prosto fašistički ispadi nisu dozvoljeni u Nemačkoj, ali se tolerišu u ostalim. Da ne govorimo o Kijevu i o Ukrajini i o tamo šta su radili.
Gde biste vi eventualno videli alternativu?
Pa da vam kažem nešto. Ja ono što sam pokušao da kažem o policiji, rekao sam onom što sam pisao. Koliko je to, je nedovoljno, naravno, ne može jedan čovjek, čak i mnogi odgovori su dati na ta pitanja u knjigama mudrih i pametnih ljudi. Ko hoće da pročita Rat i mir, bit će mu mnogo što šta rečeno i o zašto izbijaju revolucije i zašto izbijaju ratovi. Ali to malo ko shvata. I onda naravno šta će čovjek koji piše danas, kad su toliki pametni ljudi pisali o Tomasa Mana pa nadalje, a da to nikog nije sprečilo da glasa za Hitlera. On je na izborima dobio.
Jugoslavija je bila politički projekat duboko ukorenjen u 19. veku u smislu bratstva, ali i jednakosti, slobode i pravde. U jednom trenutku se ipak taj projekat čak činio prilično uspešan. Čak i vi ste o tome govorili. Šta mislite, šta su razlozi zašto se on...
Raspao?
Da.
Pa razlozi što... Mislim da su razlozi vrlo kompleksni, ali ima tu mnogo... Jugoslavija je nastala ne samo zbog želje naroda da žive zajedno, da se ujedine, ona je bila veoma jaka. Ja znam da je srpsku vojsku 918. u Splitu stajali ljudi na buri da dočekaju. 7 sati su čekali da dođe srpska vojska da je pozdrave. Znači, postojalo je neka osjećaj da se da je zajedništvo dobro. I jeste dobro to zajedništvo. A druga je stvar što mi ne možemo da organizujemo jednu mesnu zajednicu. Ne možemo kontejnere da postavimo kontejnere, ne možemo čišćenje đubreta, a hoćemo da formiramo državu kako treba. Sve što je pokušano i ono što je uspelo, uspeli smo da rasturimo, mi nemamo tu sposobnost organizacije koju imaju Švajcarci i Nemci. Nemce ostavite bez vlade, oni će raditi na svom mestu kao da ima šefa, kao da ima predsednika vlade. Pa imali su, Belgija nije imala 8 meseci vladu, sve je funkcionisno.
Vi ste rođeni u Sinju, u hrvatskoj porodici, od 5. godine ste u Beogradu, ranije ste se izjašnjavali kao Jugosloven, zato sam vas ovo prethodno i pitala. Kako se danas osjećate i izjašnjavate?
Pa izjašnjavam se, da vam kažem, pošto je postalo, kažu da je postalo besmisleno, verovatno, izjašnjavati se Jugosloven, jer to je već neka vrsta nostalgije, da tako kažemo, mi žalimo. Većina ljudi u Jugoslaviji žali za Jugoslaviju. Mislim, ona je bila dobra zemlja, trebalo je popravljati, ali ne rasturati. Ali danas ja se izjašnjam, ja sam odrastao u Srbiji. Moj otec je došao u Beograd, zato što je on poštovao Srbe još od Prvog svjetskog rata, što je imao taj osjećaj da je Srbija jedna dobra zemlja u kojoj nema mnogo mržnje, i to je tačno. I mi smo ovde živeli kao Hrvati za okupacije, dok se znalo za klanje u Jasenovcu, da mi nikakvih problema nismo imali, ni sa komšijama, ni sa kim. Dakle, postoji jedna dobrota u srpskom narodu i postoji jedna iracionalnost koju treba razumeti. Ali to šta je sve našlo Srbe u posljednje vreme je bilo takva jedna gomila svega i svačega, da čovjek mora da osjeti simpatiju, bez obzira da li empatiju, kako god hoćete, više empatiju, prosto morate da želite da tom narodu bude bolje nego što jeste. I to je taj osjećaj koji mene vezuje za Srbiju. Posebno što sam tu odrastao, što sam taj duh upio u sebe i što sam na kraju krajeva srpski pisac.
Vaši najupečatljiviji likovi su razuđeni, ali su i beskompromisni i uporni, bilo kakvom idejom da su opsednuti. Koliko u tome liče na vas?
Jesto i liče na mene, jer ja ne volim, ovde imaju izraz blanjav, to je za onoga ko ne može da se odredi i nema svoj stav. Ja imam stav koji je ponekad iz tvrdoglavi isključiv, mnogo puta nisam bio u pravu. Ali sam to iskreno zastupao, a to je što sam iskreno zastupao pogrešno neki stav, to je zato što nisam imao dovoljno znanja. A tamo gde imam dovoljno znanja i gde mislim da sam na dobrom putu, tu sam malo isključen, malo.
I poslednje pitanje, Sinj, Beograd, pa Vlasotince, gde ovaj razgovor i snimamo, kakav je to put bio, jeste li ovde na jugu našli bolji život i svoj srećni dom?
Ovde sam našao ženu, i ona je moj život učinila bolji, sadržajnijim, naučila me mnogim stvarima za koje sam ja mislio da su nevažne u životu. Ona me naučila da jesu važne, da to nisu sitnice, da te sitnice čine život. Drugo, ovde sam među ljudima koje smatram dobrim i zanimljivim, bez obzira što da li je to u pitanju advokat, profesor, lekar ili običan čovjek ovde koji mi pomaže u bašti, i mislim da se ovde osjećam kao kod kuće. kao što sam se osjećao u Beogradu svih tih. A sin je jedna uspomena na detinjstvo, to je nezamenljivo.
Mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu.
Hvala vama što ste obratili pažnju na mene.
Slušali ste sedmicu, govorio je scenarista i pisac Siniša Pavić. Emisija je i na sajtu www.rts.rs. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam i preporučujem naš program.